Dvě ze skladeb v podání komorního smíšeného sboru Canticorum Jubilo dnes otevřeli telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava. A tím, kdo si je vybral, je náš dnešní host, předseda Akademie věd České republiky, pan profesor Jiří Drahoš. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Já asi se znalým posluchačům jasné, proč jste si vybral právě Canticorum Jubilo. Jak se chemik dostane k takovému komornímu smíšenému sboru? Ta cesta nebyla úplně přímá, vidíte?
Já jsem se vlastně ke zpěvu dostal docela náhodou. Já jsem chodil na lidovou školu umění na trubku a na klavír, jenže trubky jsem musel během vysoké školy nechat kvůli dásním, takže jsem začal hrát z nouze na altovou zobcovou flétnu a někdy v 73. roce jsem četl v Lidové demokracii inzerát, že madrigalový sbor přijme hráče na altovou zobcovou flétnu, tak jsem tam šel. Kolegové mě vzali a pak mě přemluvili, abych taky zpíval, že tam nebudu přece jenom hrát. Takže od té doby jsem se dal tak trochu na zpěv a už je to 41 let.
Co vás na tom stále baví? To je to proměnlivé společenství nebo naopak společenství lidí, které se za stolik nemění?
My jsme byli vždycky ten druhý případ, takové společenství lidí, které se příliš neměnilo, zejména za toho minulého režimu to bylo důležité, tam přece člověk nevěděl, co kde komu může a tak dále, takže jsme drželi pospolu a vždycky mě tam spíš lákalo to, že tam vidím stejné tváře, ale pořád jiné skladby, jiné věci, nácviky, koncerty, takže to bylo a je stále skvělé.
Pochopil jsem správně, že ta úvodní Handlova skladba vám vlastně dala i název souboru nebo je vaší znělkou?
Ano, my jsme ji hned od začátku přejali jako znělku souboru a tak vlastně i ten název odpovídá titulu té skladby Canticorum Jubilo. Ona je to vlastně přetextovaná skladba z oratoria Juda Makabejský od Georga Friedricha Händela. Takže Canticorum Jubilo od té doby jinak jiný název jsme měli.
A ten Monteverdi, vy jste mi vyprávěl, že vlastně k němu máte velmi osobní vzpomínku nebo osobní vazbu, dá se říct, právě na tu dobu, o které jste mluvila, která nebyla úplně jednoduchá.
Ano, tak my jsme jako sbor někdy v 76. roce jsme si říkali, že bychom se mohli pokusit o nějakou soutěž. A byla vypsána národní soutěž pěveckých sborů, tak jsme se v pražském kole na Žofíně utkali s velmi pokrokovým sborem, tehdejším souborem, který zaštiťoval Park kultury a oddechu Julia Fučíka. A tenhle spolek tam vystoupil s nesmírně progresivní, v uvozovkách, ale tehdy progresivní skladbou s názvem Elektrická puma.
Tenhle spolek, to zní hezky.
Bylo to velmi angažované. My jsme tam zpívali madrigaly a lidové písně v úpravách Petra Ebena, Janáčka. A tak jsme si vůbec nedávali šanci, že bychom byli schopni postoupit přes tento angažovaný sbor. Nakonec ku podivu porota ocenila výš nás, tak jsme z toho pražského kola postoupili do celostátního Chlumu v Třeboně a tam jsme poměrně velmi slavně a s převahou zvítězili v kategorii komorních sborů a právě byli jsme velmi odlišní tím repertoárem, zpívali jsme tam ty madrigaly Monteverdiho, ale i řadu dalších věcí, takových nezávazných písníček. Ty ostatní sbory tam přicházely s těmi stěžejními díly českých klasiků. Mimochodem i dnes se jich pár poslechneme, ale tehdy jsme byli taková bílá vrána v tom Chlumu u Třeboně.
Sám upozorňujete, že nejste jediný vědec jako člen komorního smíšeného sboru Canticorum Jubilo. Přilákal jste ty další, anebo tam přišli nezávisle na vás?
Ne. Když jsem přišel do Canticora, tak už tam byla tehdy ještě ne docentka Jitka Forstová, vynikající sopranistka, ale také molekulární genetička, biochemička, dnes docentka na Karlově univerzitě na Přírodovědecké fakultě. Později se k nám připojil také kolega Aleš Špičák, bývalý ředitel Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Máme tam inženýry, máme tam primáře kardiologie z Pardubic, celou řadu vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale jsme amatéři, věnujeme se tomu jako koníčku.
I po letech vám patří ta nálepka amatéru, tím, že to není profesionální podstata.
Je to tak, máme tam sice třeba uměnovědce, ale nebo lidi, kteří se zabývají hudební vědou, ale zpěvně jsme amatéři, nemáme tam vlastně žádné profesionály.
Jak vypadá dnes váš repertoár, respektive co je tím základem třeba i neměným a co nového Canticorum Jubilo připravuje?
My jsme dlouhá léta, vlastně mohu říct desetiletí, jsme se věnovali zejména tvorbě a kapela, čili vlastně vokálnímu projevu bez doprovodu. Občas jsme samozřejmě zpívali taky nějaké věci s doprovodem, nakonec ten Monteverdiho Madrigal s čembalem, tak jak jsme ho slyšeli, je toho důkazem, ale postupně přece jenom jak stárneme jako sbor, už jak říkám, máme hodně přes 40 let, tak jsme se také začali věnovat oratornímu repertoáru, takže Bach, Haydn, Handel, oratoria s doprovodem kvalitních profesionálních orchestrů, ale našimi láskami pořád zůstávají Petr Eben, to je Bohuslav Martinů, české hudby. Kdysi jsme nespívali příliš mnoho Antonína Dvořáka, věnovali jsme se právě hodně Ebenovi, Bohuslavu Martinů. Takže byla to vždycky hudba, která se nám líbila. Nikdo nám nediktoval, co máme zpívat, tak bychom si to nenechali ani za toho minulého režimu. Občas nás nazývali handlivě kostelní sbor, protože jsme zpívali také duchovní hudbu, ale byl to vždycky jakový mix. V poslední době těžiště spíš oratorní repertoár.
Asi se nepletu, když řeknu, že tou stěžejní osobností, která právě repertoár asi hodně určovala, byl a je váš dirigent nebo sbormistr Oliver Dohnány.
S Oliverem spolupracujeme někdy od té poloviny 70. let, tehdy ještě studoval ještě na AMU jako student, poté přešel na postgraduální studium ve Vídni. No, my jsme s Oliverem vždycky spolupracovali, samozřejmě jsme s ním konzultovali výběr repertoáru, ale jinak ve sboru má výběr repertoáru nebo návrh programu na další sezónu v ruce taková rada starších, my říkáme ještě po vzoru minulého režimu ústřední výbor. Jednou za čas se sejdeme, probereme, co jsme zpívali, co jsme nespívali, co bychom rádi ještě dali dohromady. A samozřejmě pak to musíme nutně konzultovat s sbormistrem, nejen s Oliverem Dohnáním. V poslední době spolupracujeme třeba s výborným varhaníkem od svatého Salvátora Robertem Hugem, takže je to vždy věc dohody. Ale ten návrh programu většinou vyšel ze strany sboru.
A úkoly se s léty zvyšují Janovi Pašie, Bachovi?
No tak může to tak vypadat. Je pravda, že jsme Janovi Pašie uvedli už v 80. letech, v druhé polovině 80. let, tehdy v Rudolfínu, docela jsme si troufli. Takže to není pro nás úplně to nové, ale vrátili jsme se k ním, protože drtivá většina členů sboru přece jenom k nám lidé přicházeli a občas někdo odešel, tak většina členů sboru to nikdy nespívala, takže práce na tom bude taky dost.
Profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky, je dnes naším, skoro by se chtělo říct, novoročním nebo postnovoročním hostem v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava.
Yeah.
Ještě jedna Monteverdiho skladba v podání Canticora Jubilo. Jak jinak, když naším hostem je člen tohoto komorního sboru, jinak ale profesí chemik a povoláním v tuto chvíli předseda Akademie věd, profesor Jiří Drahoš. Mimochodem, pane profesore, to druhé vaše funkční období v čele Akademie věd České republiky. Jak to člověk vnímá, nebo co se proměnilo od těch prvních 4 let? Dá se to tak zjednodušeně říct, že člověk něco poznává a teď zúročuje v tom druhém období?
Určitě ano, my máme v akademii takovou zásadu dvakrát a dost, to znamená, člověk může určité funkci působit pouze po 2 funkční období. Já myslím, že to je docela zdravá zásada, protože po těch 8 letech si myslím, že už některé věci ani nevnímáte. Takže já jsem v tom prvním funkčním období, začal v roce 2009, jsem si užil docela svoje, protože jsem nastoupil do situace, kdy nám chtěli v Akademii věd sebrat zhruba 1 miliardu korun v tomto roce a pak další 1 miliardu v dalším, v podstatě likvidační návrh rozpočtu, takže jsem si to docela užil v uvozovkách, ale jak jste řekl, člověk se za ty 4 roky něco naučí, přece jenom ten vědecký management je něco jiného než samotná věda a pokud lidé kolem mají zájem na tom, aby pokračoval, mají pocit, že to nedělá tak úplně nejhůř, tak si myslím, že je rozumné, aby to zkusili ještě třeba na to další funkční období. Ale není to úplně pravidlem, ani Helenka Ilnerová, ani Václav Pačes nepokračovali v druhém funkčním období, rozhodli se z důvodů svých věnovat třeba daleko více vědě, svým odborným záležitostem.
To je ta důležitá otázka. Přemýšlel jste, byť je to ještě daleko, kam vlastně člověk, který 8 let pracuje v čele vědeckého managementu, v čele Akademie věd České republiky, se po 8 letech může vrátit? Protože ta věda a vaše profese samozřejmě mílovými kroky ubíhá dál, času na to asi tolik nemáte. Je potom nějaká cesta třeba do evropských vědeckých struktur nebo nějakým způsobem dál pomáhat Akademii věd v jiné funkci? Co vlastně člověk dělá, když ještě není v důstojném věku a nemůže se, nebo třeba to tak úplně profesně nejde se vrátit na to místo, kde byl předtím?
Tak nevím, co dělá nebo dělává. Samozřejmě, když se podívám na třeba na paní profesorku Helenu Ilnerovou, ta se vrátila k vědě, už asi ne k té úplně laboratorní, ale určitě je to stále skvělá vědkyně. Já se musím přiznat, že po těch 8 letech asi už nebudu mít ambici snažit se nastoupit do toho rychlíku mé disciplíny, který opravdu jede neuvěřitelně rychle. To by asi nebylo fér ani vůči mým mladším kolegům, takže spíš přemýšlím o tom zúročení těch vědecko-manažerských zkušeností, ať už v rámci České republiky, nebo možná i, jak jste řekl, těch evropských struktur. Mimochodem, já jsem byl 4 roky prezidentem Evropské federace chemického inženýrství, takže už mám s evropskými strukturami docela dobré zkušenosti. Navíc pořád jsem v této federaci v pozici člena exekutivní rady, takže myslím si, že o Evropě a o těchto strukturách toho vím taky poměrně dost, ale přece jenom ještě mám před sebou něco přes 2 roky předsedování a pořád jsem vytížen na 100%, takže zatím za těmi myšlenkami, co bude potom, systémově nějak nezabývám.
Jak se v průběhu těch 6 let změnil, co jste předsedou Akademie věd, změnil vztah české společnosti k vědě? A teď to možná rozdělit na 2 části. Vztah politiků k české vědě, respektive k Akademii věd a vztah společnosti obecně.
Když si vzpomenu na ty začátky, které jsem tady zmínil, to znamená rok 2009 a najednou snaha prakticky o otevřenou likvidaci Akademie věd z důvodů, kterými nebyl nikdy příliš jasný a není mi jasný ani teď, tak ono všechno špatné je k něčemu dobré a já myslím, že tehdy se nám docela rozumně podařilo na Akademii věd upozornit, jak vedení Akademie věd ústavy, tak mladí vědci, kteří tenkrát, dá se říct, skoro vyšli do ulic Starého města, hnutí Věda žije
a
tak dále. Takže mělo to i svůj pozitivní smysl v tom, že najednou veřejnost začala vnímat daleko víc Akademii věd, začala se ptát, k čemu tady je. Nás to do jisté míry také dotlačilo k tomu, že se daleko víc věnujeme popularizaci nejenom vědy, ale i naší instituce jako takové. Samozřejmě ideální cesta je popularizovat ji právě přes vědu, přes různé zajímavé pořady, debaty, týden vědy a techniky. Máme prostě celou řadu akcí, kterými se zviditelňujeme, ale samozřejmě také zviditelňujeme vědu jako takovou. Takže znovu bych řekl, všechno špatné může být něčemu dobré a řekl bych, že viditelnost Akademie věd v těch posledních letech velmi slušně narostla.
Objevilo se to nějakým způsobem, projevilo se to třeba i na novém složení Rady vlády pro vývoj a inovace?
Já bych si nemyslel,
zastoupení mladších ročníků,
že by to měl být nějaký přímý důsledek, ale je pravda, že v současné Radě pro výzkum jsou 4 kolegové z Akademie věd. Je to jistě docela slušné skóre. Jsou tam i vynikající vědci, takže ne, že bych viděl přímý dopad toho, co se odehrálo v konstrukci nové rady, ale myslím si, že současný šéf této rady, vicepremiér Bělobrádek, přece jenom víc chápe, k čemu je Akademie věd dobrá, kde vyniká.
Taky na to asi má čas, ne? Protože doposud byl vždycky předsedou Rady pro vývoj, byl zároveň předseda vlády a měl to v uvozovkách trošku jako v závorce. Zatímco pan vicepremiér Bělobrádek je člověk, který to má skutečně jako hezky česky řečeno full-time job.
Ano, má to ve svém profesním portfoliu. My jsme všichni vlastně ocenili, že premiér se rozhodl jmenovat vicepremiéra pro vědu, výzkum pana doktora Bělobrádka. Je to určitě výrazně lepší, než když předsedou zmíněné rady je premiér, který samozřejmě má spoustu jiných povinností, nemá na to čas, nemůže chodit na zasedání rady tak často. To byl typický případ minulosti. Takže to je určitě velmi dobrý krok a vicepremiér Bělobrádek, myslím, se po periodě, kdy se zorientoval v těch věcech, se docela rozumně snaží tu radu vést a já bych řekl, že to je v každém případě plus.
Já jenom připomenu také e-mail, který můžete použít i pro dnešní vysílání telefonotéky reflektor@rozhlas.cz pro vaše případné otázky na pana profesora Jiřího Drahoše. Jinak, pane profesore, měl jste velký problém, jak sestavit tu hudební dramaturgii dnešní telefonotéky, kdy se vám nabízelo vlastně využít těch skladeb tak, jak je nahrál nebo jak je zpíval Canticorum Jubilo, ale musel jste nebo záměrně jste vybíral i skladby, které máte rád, ale v podání jiných souborů.
Tak připadal bych si trochu nefér, nebo přišlo by mi trochu nefér, kdybych tady prosazoval jen a jen svůj mateřský sbor. Na druhé straně, jako člověk, který se sborové hudbě věnuje přes 40 let, tak jsem si vybral vesměs vokální tvorbu a například Dvořákovy svatební košile, které jsme zpívali s Canticorem v roce 2011, a kterým jsme úplně propadli. My jsme k tomu přistupovali za začátku s trochu s nedůvěrou, tak jsme...
Proč jste se toho báli?
No, ona je to poměrně těžká hudba. Na poslech je to úžasné, ale když to zkoušíte a začnete vlastně zkoušet jednotlivé části, tak ten celek z toho tak jednoduše nevypadne. A když jste na zkoušce a teď...
To vlastně vidíte fragmentovaně.
Ano, přesně tak, soprán, alt, tenor, bas, každý něco zpívá, ale v okamžiku, kdy se to začne dávat dohromady, tak už to pochopitelně zní jinak. No a my jsme skutečně téhle skladbě, myslím, beze zbytku všichni propadli. Je to jedna z nejkrásnějších Dvořákových skladeb. Ona je velmi dobře srovnatelná i s jeho nejlepšími operami. Takže jsme tuhle skladbu provedli, bohužel jsme ji nenahráli, ono by to asi byla taky troufalost, existují nahrávky profesionální a daleko lepší a já jsem si právě vybral svatební košile s Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s dirigentem panem Válkem.
Oh, крещені. Жодні слише за мене. Жодні слише за мене. Ослиш. Назаспі кроку звук. А на окенько тюк, тюк, тюк. Спіш, ма паленко, спіш, не бобдіш. Ой, ма паленко, той сем єш.
Ослиш.
Назаспі кроку звук. А на окенько тюк, тюк, тюк. Ой, ма паленко, ту сем єш. Ой, ма паленко, цо те лаш.
Hostem dnešní telefonotéky a zároveň jejím hudebním dramaturgem je dnes předseda Akademie věd České republiky z kraje Nového roku, důstojný host, ale zároveň usměvavý profesor Jiří Drahoš. Pane profesore, vy jste v průběhu loňského roku představili v rámci Akademie nové zaměření nebo nový titul styl výzkumu, špičkový výzkum ve veřejném zájmu, nová strategie Akademie věd pro 21. století. Co se mění? Co pod touhle nálepkou vlastně může nevědomý sluchač nebo divák, čtenář rozšifrovat nebo najít?
My chceme zachovat špičkový základní výzkum, protože bez toho kvalitního základního výzkumu není ani žádný aplikovaný, ani průmyslový a nemohou být ani žádné skutečné inovace. Takže není to, ta nová strategie není rozhodně posun směrem od špičkového základního výzkumu k něčemu jinému.
Já vás pochopil jsem, že se někteří vaši kolegové báli, ne? Že
no, vlastně byly takové obavy, ty debaty, které jsme vedli uvnitř Akademie věd, byly poměrně velmi živé, ale my bychom rádi v rámci této strategie ukázali, že i ten špičkový základní výzkum při rozumné koordinaci a při propojení týmů, které máme v Akademii věd, ale nejenom, cílíme i k směrem k vysokým školám a k té aplikační sféře, tedy že při vhodném propojení těchto týmů lze dospět k velmi solidnímu výzkumu aplikovanému, k výsledkům aplikovaným, které mohou být zajímavé jak pro tu průmyslovou sféru, ale tak i pro státní správu. Takže je to spíš snaha o to využít toho synergického potenciálu, který naše ústavy a týmy v Akademii věd nabízejí, a využít ho v tom smyslu, abychom ukázali společnosti, že máme nejenom ty skvělé výsledky, ty vynikající publikace v skvělých časopisech, ale že jsme také schopni jako instituce přinést to, co společnost také potřebuje, to jest efektivněji fungující státní správu, i ty patenty, licence ve spolupráci s průmyslem.
Je to reakce na to, co chce doba? Mně vždycky přišlo trošku sympatické, že Akademie věd dělá něco jiného, když všichni mluví o tom aplikovaném výzkumu, tak Akademie se staví na obranu toho základního výzkumu a najednou přijde tahle nová strategie, která jakoby v člověku zbuzovala pocit, musíme se přidat k tomu trendu doby, protože jinak bychom skutečně mohli stát někde na okraji a kdo ví, jestli bychom ty potřebné finance na ten základní výzkum získali.
Tak do určité míry máte pravdu, je to reakce na situaci, ale není to nějaká izolovaná reakce jedné instituce, jako je Akademie věd, na situaci u nás. My jsme se dívali kolem sebe, velmi dobře jsme obeznámeni se situací a s tím, jak fungují třeba neuniverzitní výzkumné instituce v Německu, ve Francii, v Itálii, a tahle snaha využít toho, co se nabízí, to znamená toho synergického potenciálu těchto institucí pro nějaké také konkrétní výstupy, je všude. Takže někdo to nazve třeba aspektem doby, prostě doba přináší to, že ten tlak na ty výstupy je větší a že už nestačí jenom ty super kvalitní publikace ve skvělých časopisech, ale zase z naší strany to není žádná úlitba. Jak říkám, je to něco přirozeného využití toho, co jsme schopni nabídnout.
Trošku mi to připomíná papeže Františka, který na jednu stranu správně říká, když je dnes svět v pohybu, tak církev je tím pevným bodem, byť třeba pro někoho až příliš konzervativním, a na druhou stranu ale využívá média a všechno k tomu, aby zviditelnil právě ty základní principy. Není tomu tak?
Ano, je to tak. Ostatně ta strategie, ta nová strategie, se kterou jsme přišli, je jenom určitým rozšířením a zarámováním toho, co stejně děláme. My tu spolupráci s průmyslem máme, ročně naše ústavy spolupracují se stovkami podniků, ale přece jenom to byly takové poněkud izolovanější spolupráce. My si myslíme, že v rámci programů typu účinná přeměna skladování energie nebo kvalitní život ve zdraví i nemoci.
Propojit jednotlivé týmy,
třeba ten kvalitní život ve zdraví i nemoci by měl propojit biomedicínské týmy, týmy, které se zabývají třeba vývojem materiálů pro vhodných pro čidla, až k psychologickým, ekonomickým a sociologickým aspektům stárnutí, nemoci a tak dále. Takže
máte pocit, promiňte, že vlastně jednotlivé týmy nebo ústavy nebo vědecké týmy v rámci ústavu jsou příliš zapouzdřenými skupinami, že spolu nekomunikují v rámci toho jednoho neuniverzitního výzkumu Akademie věd?
Já bych to nenazval až takhle. Ty týmy spolu spolupracují, ale my jsme přesvědčeni o tom, že ten potenciál na spolupráci je daleko větší. A to je vlastně smysl celé té strategie. Ne, že bychom vyčítali našim týmům a ústavům, že spolu nespolupracují, spolupracují a spolupracují s klíčovými českými a zahraničními univerzitami, ale přece jenom ten potenciál je daleko větší.
Jak spolu komunikuje univerzitní a neuniverzitní výzkum v České republice, respektive proč má neuniverzitní, tedy akademický, Akademie věd, výzkum takový problém sám sebe obhájit vůči tomu, jak je to zcela běžné v Evropě, ve Francii, v Německu?
Tak ta obhajoba mnohdy je dána tím, že slýcháváme velmi razantní, nicméně i ignorantské názory o tom, že například něco takového jako Akademie věd neexistuje nikde. To mohl bych citovat některé představitele, zejména průmyslové sféry, kteří klidně řeknou takovýto nesmysl. Přitom, kdyby se podívali jenom za blízké hranice do zmíněného Německa, tak tam jsou 4 poměrně velmi velké instituce neuniverzitního výzkumu, společnosti Maxe Plancka, Leibnice, Helmholtze, Fraunhoferova společnost pro aplikovaný výzkum. Ale stejný neuniverzitní výzkum existuje prakticky všude. Já neznám jediný stát ve světě, kde by do jisté míry neuniverzitní výzkum nebyl.
Však by o tom předsedkyně německé vlády mohla vyprávět.
No, paní Angela Merkelová, paní kancléřka, ta určitě, měl jsem to potěšení se s ní na toto téma i bavit loni na podzim v Berlíně chvíli, tak jsem si říkal, no, to je dáma, znala věci.
Mm-hmm. A proč tedy myslíte, že u nás ta Akademie věd stojí vždycky tak jakoby bokem, protože to prohlášení někoho, že řekne nic takového v Evropě nemáme, to je jedna věc, ale druhá věc vždycky, když dojde na ty finance, tak často vysoce postavení politici zmiňovali Akademii věd jako možnost propojení nebo spojení, definitivního spojení s univerzitním výzkumem.
Tak já si myslím, že kdyby to definitivní spojení neuniverzitního a univerzitního výzkumu, řekněme ve prospěch toho univerzitního, bylo tak výhodné, tak ho ty vyspělé státy, o kterých jsem tady teďka mluvil, už dávno provedly. Ale oni zjistili, že je to komplementární výhoda. Přece jenom na univerzitách je hodně výuky, střídají se tam studenti, ta témata se dost často mění. Takže spolupráce univerzit s týmy, které jsou založeny z hlediska dlouhodobého daleko solidněji, je výhodná. A přece jenom ty neuniverzitní instituce se mohou tomu výzkumu věnovat, řekněme, přece jen o něco více, jakkoliv většina z nás učí, spolupracujeme s vysokými školami. Takže univerzitní a neuniverzitní výzkum jsou dvě strany jedné mince a já nevidím žádný důvod pro to, abychom tu jednu stranu najednou vygravírovali a vymazali prostě ze světa. Už protože to takhle funguje v celé řadě států.
Vzájemná konkurence je potřeba?
A navíc,
možná soutěžíte o stejné granty, ne?
Ne, určitě soutěžíme o stejné granty, ale já bych tady opravdu podpořil ten kapitalistický pohled. Konkurence je dobrá. Takže my s tím nemáme problém. Navíc o řadu grantů se ucházíme společně s týmy z vysokých škol. Není to jenom soutěž Akademie věd proti vysokým školám, určitě ne, ale ta konkurence je dobrá.
Hodně mluvíme o vědě, jsme jak jinak s předsedou Akademie věd, profesorem Jiřím Drahošem. Pojďme zpátky ke skladbám, které jste si vybral. Ta Magdalena Kožená, Janáčková, moravská lidová poezie v písních, to je návrat k vašim kořenům, někam na Moravu do Jablunkova.
Tak je to do jisté míry tak, přece jenom Leoš Janáček, to je Lašsko. Já pocházím z té druhé strany Beskyd, z toho Slezska, z té slezské části, ale není to daleko a já jsem měl vždycky Janáčka hodně rád. Navíc Leoš Janáček je teď jedním z nejpopulárnějších českých skladatelů ve světě. Je soutěží velmi dobře s Antonínem Dvořákem. Takže Leoš Janáček je určitě moje srdeční záležitost.
Ei lasa, lasa,
My se k Magdaleně Kožené v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava dnes v pátek 2. ledna roku 2015. Ještě jednou za malou chvíli vrátíme, ale ten rok 2015 připomínám mimo jiné i proto, že Akademie věd České republiky, jejíž předseda profesor Jiří Drahoš je dnes naším hostem, bude letos oslavovat 125 let výročí od začátku v podstatě podpory neuniverzitního výzkumu nebo, jak to říct, institucionální podpory univerzitního výzkumu v Čechách, respektive v Československu. A k tomu patří jedna, nebo vlastně jediná pro dnešek soutěžní otázka, kterou vám chceme položit. Než si vysvětlíme tu souvislost těch 125 let, ptáme se vás na telefonním čísle, které je jako každé telefonotéce stejné, to znamená 22 155 32 23 na to, kdy u nás vzniklo cosi historicky jako první pokus o podporu vědecké práce v Čechách. A jestliže mluvíme o Čechách, tak pak to slovo česká měla tahle instituce v názvu. Kdy tedy vzniklo cosi jako první pokus o podporu vědecké práce v Čechách a na tom česká budeme v tom názvu trvat. Ale teď k tomu roku 1890, proč je pro vás tak důležitý, pane profesore?
V tom roce vydal císař František Josef vlastně dekret, kterým zaštítil činnost Akademie věd, čili on oficiálně převzal záštitu nad Českou akademií pro vědy, slovesnost a umění, která tehdy nesla jeho název. Hnacím motorem všech těch aktivit byl mecenáš Josef Hlávka a v roce 1890 tedy došlo k tomu převzetí záštity. Císař se oficiálně za tuto akademii postavil a my jsme se rozhodli, že toto datum budeme vlastně celý letošní rok slavit. Ona by se dala vybrat i jiná data, kdy bylo první zasedání České akademie věd pro vědy, slovesnost a umění, kdy bylo to či ono, ale je tam rozumný důvod.
Dobrý den, kdo se dovolal? Příjemné dopoledne.
No, tady u telefonu je Přidal ze Štemberka.
Tak povídejte.
Byla Česká učená společnost, nebo tak nějak.
Česká učená společnost, no, mohl byste to blíž specifikovat, nebo pokusíte se o přesnější název, nebo rok?
Pro hudbu, umění a vědu, nebo tak
nějak. Ne, to není správná odpověď. Není, děkuju, pokusil jste se, ale nejste úplně ve správném století. Takže ještě jednou se ptám, nebyla to správná odpověď na čísle 22 155 32 23. Kdy historicky můžeme mluvit o prvním pokusu o podporu vědecké práce v Čechách institucionálním? A znovu zdůrazňuji, že to slovo česká má ona zmíněná společnost v názvu. Víc už prozrazovat nebudu a možná může pan profesor Drahoš dokončit to vlastně, nějaké akce chystáte pro ten letošní rok. Vydržte, další telefon. Dobrý den.
Dobrý den, tady Honza Krček. Já si myslím, že to byla Královská česká společnost.
Ano, výborně, první část jste zodpověděl skvěle a ten rok byste věděl?
No, to bylo...
Nebo aspoň století.
Před rokem 1785.
1784. Máte pravdu, od nás dostanete hudební CDčko z produkce Radioservisu. Dokonce ještě téhle Královské české společnosti nauk předcházela od roku 1769 společnost učená, ale od roku 1784 a to bylo to, co jsme chtěli vědět, Královská česká společnost nauk. Máte nějakou otázku na pana profesora Drahoše případně?
Ne,
dobře, tak soutěžil jste, vyhrál jste, hezký nový rok a gratulujeme. Díky zatím, nashledanou. Jaké akce budete připravovat pro to 125. výročí v rámci Akademie věd?
Celou věc začneme 23. ledna, teď za nedlouho v Senátu, za záštity pana předsedy Senátu, takovým slavnostním výkopem, bych řekl zahájením, ale pak bude následovat během roku celá řada akcí typu výstavy ve spolupráci s Národním technickým muzeem, interaktivní výstavy přibližující vědu mladé generaci, budeme pořádat spoustu přednášek, budeme vystavovat v Národní galerii nebo ve spolupráci s Národní galerií díla, která se váží, která jsou vlastně v majetku Akademie věd, velmi zajímavá.
To se týká třeba i výtvarných
díl. Ano, výtvarná díla v tomto případě. Těch akcí bude celá řada, rozvrhli jsme je na celý rok, tak aby si zájemci přišli na své. Možná ještě připomenu akci v Národní technické knihovně, také výstavu. Je známo, zejména ta starší generace dobře ví, že v Akademii věd se ještě za dob minulého režimu konala celá řada výstav, takových nepříliš tehdy populárních v uvozovkách umělců, výtvarníků, třeba Ústav makromolekulární chemie byl těmi vernisážemi pověstný a my jsme se rozhodli, že to připomeneme takovou reprezentační výstavou.
Svým způsobem to byly až teď to možná přeženou trošku disidentské záležitosti, protože jakoby a zvlášť Ústav molekulární chemie na kraji Prahy, tam se do centra soudruzy nedostanou, tak to byly často jména, která opravdu v centru publikovat nemohla.
Ano, přesně tak. Já si sám vzpomínám, nebo zúčastnil jsem se některých těchto výstav. Na jedné jsem dokonce mluvil krátce, protože se tam tehdy vystavovala díla jednoho z takových malířů, my jsme ho velmi dobře znali jako sbor, Jaromíra Zoula, takže to byly to všechno takový malíři, Boštík, Zoul a tak dále, kteří nebyli tehdy příliš v kurzu a bylo s podivem, že ty výstavy třeba zrovna na tom makru procházely.
Nebyli v kurzu, ale patřili do vědeckého diskurzu.
Ano.
Thank you.
slibovaná Magdalena Kožená a Bohuslav Martinů, písničky Na jednu stránku. Naším hostem a mužem, který vlastně sestavil dnešní hudební dramaturgii telefonotéky v programu Českého rozhlasu Vltava, je předseda Akademie věd České republiky profesor Jiří Drahoš. Pane profesore, my jsme tu zmiňovali ten základní aplikovaný výzkum, ale stále častěji se mluví o smluvním výzkumu. Kam ho zařadit? Někdo říká, to je něco mezi aplikovaným a základním výzkumem.
Já myslím, že ne. Jednak mezi základním a aplikovaným výzkumem existuje stále menší bariéra. Já bych řekl, že s tím, jak se vyvíjejí technologie, jak se ty technologie a sofistikované techniky dostávají do základního výzkumu, tak i ta hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem je neustále méně a méně ostrá.
Ale základní výzkum přece nemá jasné určení na začátku, ne? To je skutečně ta základní věda, dělá vědu vědou.
Já bych možná ještě v rámci toho základního výzkumu, teď je otázka skutečně, co definujeme jako základní výzkum, bych tam vyčlenil tu kategorii, které se říká ne česky zrovna blue sky výzkum, to znamená takový ten vyhledávací, jak říkáte, prostě zabývám se něčím systémově, věnuji se tomu a ono z toho možná něco vyjde. Ale to je jenom jedna část toho základního výzkumu, jinak já jsem profesí chemický inženýr a z tohoto pohledu vlastně nevím, jestli jsem se někdy věnoval tomu čistému základnímu výzkumu. Byl to inženýrský výzkum.
Vždycky jste věděl, kam chcete dojít.
No, ne vždycky, třeba to musel být úplně konkrétní, určitě ne aplikovaný cíl, ale směřovalo to tímto směrem. Bylo to prostě hnáno jakousi představou, co je třeba změřit, namodelovat, abych dostal ty a ty výsledky. A vždycky to je součást nějaké mozaiky. Člověk málo kdy přijde s nějakým úplně a naprosto originálním tématem, bohužel. Takže věda je někdy záležitost doplnění určitých mezer.
Musí zapomenout zavřít dveře v noci v laboratoři jako paní profesorka Ilnerová
a
hned se to zjistí u melatoninu, že se tam děje něco jinak.
Tak, než... ale náhoda přeje připraveným. Kdyby Helenka Ilnerová neměla ty znalosti a nevěnovala se tomu tak, tak by si toho možná ani nevšimla.
Smluvní výzkum. Je to tak, že firmy oslovují podniky s tím, že už přesně vědí, co od nich chtějí a vlastně hledají společnou řeč?
My máme poměrně širokou spolupráci s průmyslovou sférou, jak už jsem zmínil. Většina, kvantitativně na množství, většina těch kontraktů je poměrně jednoduchých v uvozovkách, to znamená firma, jak říkáte, firma něco chce, objedná si to ústavu, může to být měření, analýzy nebo určitá lokalizovaná spolupráce. Většinou ten výsledek musí být hotov poměrně brzy, není to výzkum na delší dobu. Ale pak samozřejmě máme projekty s firmami, projekty, které jsou většinou kofinancovány nějakou státní agenturou, třeba Technologickou agenturou České republiky, kde ten výzkum je dlouhodobější a kde ústavy i firmy na té věci spolupracují ne v řádu měsíců, ale je to třeba projekt, který trvá několik let. Takže oba tyto přístupy jsou možné. Mnohdy ten kontraktový výzkum je zahájením nějakého dlouhodobějšího vztahu s firmou, s podnikem, takže oba mají své místo. Ale my samozřejmě jako vědecká instituce preferujeme ty druhé typy projektů, to znamená ty dlouhodobé.
A v rámci toho druhého sektoru nebo té druhé části těch dlouhodobějších projektů, jak je to se soutěživostí ve vědě? Kolik procent by měli a zaujímají třeba grantové žádosti a to, kde vlastně vědec jakoby musí vysoutěžit tu částku na svůj výzkum?
No, to je otázka, ke které se poměrně často vracím. Já ji většinou ilustruji na příkladu naší instituce Akademie věd. Náš rozpočet celkově se dá rozdělit zhruba na třetiny. Jednu třetinu dostaneme od státu formou institucionálního financování toho přímého. Jednu třetinu si musíme vysoutěžit, nebo vysoutěžíme si, a jednu třetinu si vyděláme.
To je ten smluvní výzkum třeba.
Je to smluvní výzkum a jsou to příjmy z licencí, z patentů, za služby. To znamená, my vlastně máme institucionálně pouze 1/3 a to je beznadějně málo v tom portfoliu rozpočtovém, když se podívám na analogické instituce třeba v Německu, a teď se vůbec nechci srovnávat, nebo nechci srovnat Akademii věd s Max Planck Gesellschaft, ti dělají opravdu super špičkový základní výzkum, ti mají také to institucionální financování 85-90%, oni dokonce ani nesmějí soutěžit v rámci německých grantových agentur. Oni,
v vozovkách, proč by to dělali, tak, když mají 90%?
Mají, ale instituce, která nám je třeba poměrně blízká, to je Leibnizovo společenství, 90 ústavů, asi 17 000 lidí, čili daleko větší, opět Německo, ti mají garantovaných zhruba 65-70% institucionálního financování. To je něco, co by určitě Akademie věd také potřebovala. Takže my jsme s těmi 35% ne na hraně, ale už docela hluboko pod hranou. A ta soutěž, to je loterie.
A teď se dostanu k tomu výroku prezidenta Klause, který kdysi pro vás samozřejmě jako pro vědce asi nepřípustně řekl, co si o chudobě vědců a o nutnosti právě soutěžit, hledat nezlení věd. Kde je pro vás ta hranice v rámci financování toho, že vědec může být, tak říkajíc, v uvozovkách v klidu, protože má základní finance na to, co potřebuje a co dělá. A na druhé straně ho to ale nutí k jeho vlastní aktivitě a k tomu, že nespohodlní.
Kdybych to vyjádřil finančně, tak zopakuji to, co jsem říkal. Já si myslím, že takových 65% institucionálního financování, to jest toho, co by teklo na ústavy, ale ono to platí do značné míry i pro vysoké školy, by rozhodně nedovolilo vědcům zlenivět, protože by to pokrylo, ale rozumně pokrylo strategický výzkum v ústavu, ale umožnilo by jim to soustředit se třeba na větší celky. Ten grantový výzkum nebo ten výzkum založený na grantech je velmi fragmentovaný. Člověk musí zkusit 10x vystřelit k různým grantovým agenturám, aby se třeba 1 nebo 2 granty povedly.
Což znamená hodně času taky psaní těch žádostí, byrokracie.
Přesně tak. Píšete žádosti o granty, když máte to štěstí a ten grant dostanete, tak každý rok píšete hlášení, neustále vykazujete výsledky, teď už dokonce grantové agentury některé chtějí, abyste naplánoval dopředu výsledky, ke kterým dojdete. To je zejména v případě základního výzkumu podle mě úplně nesmyslné. Takže ta administrativa se samozřejmě zvyšuje, ale jak říkám, ta fragmentace těch grantových projektů znemožňuje těm institucím, třeba našim ústavům, daleko koncepčnější vědeckou politiku. Prostě ředitel jenom se sbírá ty granty, dá je dohromady a to je směr, který není dobrý.
A dokáží být vedoucí těch vědeckých týmů, respektive samostatných výzkumných jednotek vědeckých ústavů, tak nekompromisní, že po určité době prostě poznají, že ten výzkum není ani tou, jak se někdy říká, velmi dobrou slepou uličkou, protože i slepé uličky ve vědě určují směr ostatního výzkumu, ale že prostě ten výzkum do toho vědeckého ústavu prostě nepatří a někdo to prostě pozná tím, že tam pracovat nebude nebo že nebude mít finance na ten výzkum další.
Tak já bych v tomto případě určitě nespoléhal a my taky nespoléháme jenom na úsudek těch vlastních vedoucích, kteří jsou v tom zainteresováni. Ten může mít třeba z lidského hlediska docela rozumný důvod pro to, aby říkal, ale teď to je vlastně fajn, co děláme, budeme v tom pokračovat. Je to jednak věc vedení ústavu, ředitele ústavu a rady pracoviště, ale my se tomu vyhýbáme zejména tím, že každých 5 let necháváme naše týmy na ústavech hodnotit mezinárodním grémiem a ti nám bezesporu řeknou, tohle má smysl, tohle je už výzkum, který by ani neměl na ústavu být.
Dobré dopoledne. Kdo se dovolal s případnou otázkou pro pana profesora Drahoše?
Dobré jutro, pane profesore, tady je Pavel Kozák. Chtěl bych se zeptat, ta první třetina, která je ze státního, máme my občani, kteří na to platíme daně, nějakou kontrolu nad tím a když, tak jakou? To by bylo přes pana místopředsedu Bělohrádka nebo přes koho, kdyby jsme měli dojem, že třeba Akademie věd je, řekněme, pod vlivem nějakých lobbystů, kteří si řeší jenom to, co je zajímá a tak dále.
Děkujeme.
Děkuji za otázku. Tak samozřejmě formálně, jak jsme se tady už bavili, spadají Akademie věd pod vicepremiéra pro vědu a výzkum pana doktora Bělobrádka, ale já jsem to teď vlastně nakousl. My se každých 5 let necháváme hodnotit zahraničními institucemi a ti nám většinou poměrně velmi nekompromisně řeknou, jestli to, co děláme, je dobré, nebo řeknou nám, tohle je skvělé, tohle je horší, tohle je průměrné, a my na to reagujeme tak například, že těm ústavům, které jsou hodnoceny dobře, a těm týmům, které jsou hodnoceny dobře, dáváme víc peněz, zatímco těm, kteří jsou hodnocení hůře, řekněme, je to zjednodušené, ty peníze ubíráme.
A teď možná na doplnění, proč právě 5 let, proč 5 letka?
No, nemá to společného nic s bývalými 5 letkami, ale je to rozumně dlouhé období, za které ten tým může ukázat výsledky a může ukázat nějakou trajektorii pohybu, kam směřují. Ono hodnotit se po roce nebo po dvou nemá smysl. Ta věda je přece jenom běh na delší trať.
Děkuji za odpověď na dotaz posluchače, pane profesore. Jak byste uvedl další skladbu, řekl bych, vaše srdeční záležitost, alespoň co se interpretky týká?
Tak po Magdaleně Kožené jsem vybral ještě jednu skvělou zpěvačku, a to je paní Cecilie Bartoli. V listopadu jsme měli s manželkou opravdu výjimečný zážitek, ale opakovaný, být na jejím koncertě v Rudolfínu. Cecilie Bartoli tam zpívala takový zajímavý repertoár skladby neruských autorů, jejíž hudba zněla na carském dvoře v 17. a 18. století. Vesměs to byli Italové a Němci. A Cecilie Bartoli ty skladby doslova vytáhla z archivu Mariinského divadla v Sankt Petersburgu. A tak vybral jsem z tohoto CD, které se jmenuje přímo Sankt Petersburg, jednu skladbu autora, kterého jsem do té doby vůbec neznal, Hermana Raupacha. Skladba se jmenuje Oplačí do Il Mare, a zajímavé je, že jsem si vzpomněl vlastně na jiného Raupacha, německého dramatika, který se jmenoval Ernst Benjamin Salomon Raupach a byl autorem velmi oblíbená Ochotníky, často kdysi provozované hry Mlynářovo dítě. A já se musím přiznat, jsem tu hru neviděl, ale bardi Národního divadla, Bohumil Bezouška a tak dále, ji velmi citují ve svých veselých historkách, a k mému překvapení se tento pan Raupach objevil také i v divadle Járy Cimrmana.
A jeho Mlynářovo dítě, ano.
Kde ho citovali jako úspěšnějšího kolegu tehdy nedoceněného dramatika Járy da Cimrmana.
Thank you.
Člověku se až nechce ze světa vážné hudby vracet k vědě, ale jak jinak, když naším hostem v telefonotéce je dnes předseda Akademie věd profesor Jiří Drahoš. Pane profesore, my jsme tu nezmínili takzvané, často se o tom píše a mluví, jako o evropských penězích. Kolik vlastně vzniká u nás projektů nebo excelentních středisek výzkumu, které nějakým způsobem jsou vázány díky svému vzniku na evropské peníze a nějakou dobu musí fungovat, protože jinak bychom ty evropské peníze museli vracet?
Já mám pocit, že celkem těchto středisek výzkumu je 48, ale samozřejmě jsou to řádově rozdílné částky, třeba finanční, jejich geografická distribuce je také jiná, v Praze nemáme žádné, všechno je vlastně mimo Prahu. Takže na první pohled je to obrovské číslo 48, ale byly to třeba investice ve výši 100-120 milionů korun, to znamená ne nějaké obří investice a nějaká obří střediska.
A z těch velkých středisek je tam ta garance toho, že v podstatě bude udržitelná s tím, že v podstatě bude muset se vlastně potom česká společnost, respektive česká strana podílet na financování v průběhu kolika? 5 let určitě?
Ano, ta udržitelnost je 5letá a stát se vlastně zavázal, že na tuto udržitelnost přispěje.
Kdo se zavázal a kdo bude udržovat?
No, to je samozřejmě trochu problém, protože v době, kdy tato centra byla plánována a kdy vznikala, to bylo kolem roku 2008-2009, tak tehdy byly velmi optimistické vyhlídky. I vláda tvrdila, že rozpočet na vědu bude meziročně narůstat asi o 2 miliardy korun. Čili pokud by tomu tak bylo, tak bychom s žádnou udržitelností neměli problémy. Víte, ale zase na druhé straně, když si vezmu, že kvalifikovaný odhad pro udržitelnost těchto center, a já je nechci udržovat za každou cenu, ale zaplať pánbu, že nám sem ten Brusel peníze poslal, že sem ty peníze natekly, tak kvalifikovaný odhad je asi 3,8 miliardy korun ročně. Když si vezmete celý státní rozpočet a spousty černých děr, tunelů a nezdařených výběrových řízení a já nevím co všechno, vracení peněz do Bruselu, tak to není zase nějaká obří částka a jak říkám, ta centra mají svůj smysl.
Přitom jedno z nich určitě je, řekl bych, nejenom nadregionální, ale skutečně světové. Nevím, kolik jich je světových, ale to jedno, ten velký břežanský laser, který ještě nebyl spuštěn, to je skutečně věc, která se vymyká i evropským standardům, ne?
Souhlasím. Mezi těmi velkými centry základního výzkumu je ELI, to je vlastně akronym toho laserového centra budovaného v Břežanech, je skutečně naprostou výjimkou, je to panevropské nebo je to centrum na světové úrovni, navíc stojí na třech nohách, jedna je u nás, jedna je v Maďarsku, jedna je v Rumunsku, to znamená, je to skutečně rozloženo po té bývalé východní Evropě a je to opravdu velmi, velmi ambiciózní projekt, nad kterým drží ruku Evropská komise, také jako jediné z těch center by mělo mít statut evropské výzkumné infrastruktury financované také Evropskou komisí. Takže je to skutečně unikátní věc.
Umíte si představit, co si jako ministerstvo pro vědu, když jsme dnes už zmiňovali tu historii podpory výzkumu v českých zemích, třeba ještě v rámci Rakousko-Uherska, ministerstvo pro vědu to snad nebylo nikdy, ne?
No, já si nespomínám. Myslím si, že nebylo.
Už ten krok, který máme dneska, že vlastně místopředseda vlády má přímo ve své gesci vědu, výzkum.
Ano, má svůj úřad. A teď je otázka, jestli stačí úřad, nebo jestli vytvářet z tohoto úřadu ministerstvo. Já se musím přiznat, že jako člověk s jistými životními zkušenostmi jsem k funkci ministerstev docela skeptický. Hmm. Já myslím, že můžeme zřídit ministerstvo pro cokoliv.
Dejte úředníkovi stůl.
Tak, přesně tak. Na druhé straně chápu tendence k tomu, udělat třeba z úřadu ministerstvo, ale myslím si, že to klíčové je rozdělení kompetencí. V současné době jsou kompetence v organizaci vědy a výzkumu v tomto státě rozděleny mezi ministerstvo školství, úřad vicepremiéra Bělobrádka, některé kompetence má také ministerstvo průmyslu a obchodu. To je asi to klíčové, co by bylo třeba sjednotit. A jestli potom to bude sjednoceno a bude to fungovat v rámci úřadu, a já si myslím, že by to bohatě stačilo, anebo něčeho, čemu budeme říkat ministerstvo, to už asi není tak důležité.
Vy se scházíte, kromě toho, že jste členem Rady pro vývoj a inovace Rady vlády, vy se scházíte i s ostatními partnery, to znamená zástupci průmyslových podniků, respektive univerzitní výzkum. Jednáte pohromadě, nebo je mezi vámi přátelství, podání ruky nebo konkurence právě, protože jde o jeden velký balík peněz?
Já bych jenom upřesnil, já už nejsem členem Rady pro výzkum.
Já jsem domníval, že předseda Akademie věd je...
Ne. Jsou tam kolegové z Akademie věd, aha, ale já jsem býval stálým hostem té poslední rady. V současné radě už institut stálých hostů není, takže nejsem členem rady, nedocházím na jejich zasedání.
Není to tak, jako, že prezident může přijít na zasedání vlády, když se to vymíní?
Ne, nikoliv. A takže ta rada funguje zcela autonomně pod vedením vicepremiéra. No, je to situace docela komplikovaná občas, protože třeba spolupráce s průmyslem na té lokální úrovni běží velmi dobře. My máme celou řadu, už jsem to tady citoval mnohokrát, celou řadu spoluprací, kontraktů, výzkumných projektů s podniky. Na druhé straně občas slýcháváme od vedení Svazu průmyslu a dopravy, že jsme nepružná instituce, že málo spolupracujeme. Většinou zjistíme, že ti, kteří to hlásají, toho o Akademii věd ani o té spolupráci mnoho nevědí. Ale asi není úplně důležité, jak se bavíme s vedením Svazu průmyslu a dopravy. Důležitá je ta konkrétní spolupráce s podniky. A ta funguje a my doufáme, že ji posílíme i tou novou strategií, o které jsme se tady krátce bavili. A s univerzitami samozřejmě máme spolupráci naprosto bezproblémovou. Máme společné projekty, společné granty, společné laboratoře. Přes 50 společných pracovišť máme s univerzitami.
Třeba Jihočeská univerzita a biologický ústav.
Ano, přesně tak. Biologické centrum a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Velmi úzká spolupráce. Mimochodem jeden z těch velkých projektů za evropské peníze, které jste zmiňoval, BioCEF ve Vestci u Prahy je společný projekt Akademie věd a Karlovy univerzity. Takže já myslím, že máme těch společných bodů daleko víc než těch, které nás případně mohou občas rozdělovat.
Oh.
videa, jak se dá spojit dohromady Georg Friedrich Händel, ale zároveň oblíbený páně profesora Drahoše, oblíbený Monteverdi. Jak to jde dohromady, pane profesore?
Tak zpíval Monteverdiho sbor, Monteverdi Choir, a jinak byl to oratorium Jefta od Georga Friedricha Händla.
Taky jste si to užili v Kantikoru jubile?
Taky ano. My jsme si troufli na několik Händlových oratorií. Začali jsme někdy před 20 lety Joshuou a o pár let později jsme uvedli právě Jeftu, z kterého tady zněl ten krásný sbor When His Loud Voice in Thunder Spoke. A uvedli jsme také Mesiáše. Dokonce i nedávno jsme ho zopakovali s Robertem Hugem v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Samozřejmě naše provedení nejsou ta stylově úplně poučená, přece jenom jsme amatéři, nevěnujeme se tomu systematicky, ale Händla jsme zpívali hrozně rádi.
Vážná hudba, jak jsem pochopil i z toho našeho povídání, které posluchači neslyšeli, jak si v závorce v průběhu skladeb, které jsme dnes v Telefonotéce hráli. Vážná hudba naplňuje váš život, nebo je to nějaká relaxace svým způsobem, nejenom zpěvem ve vašem komorním smíšeném sboru, vidíte?
Je to relaxace, je to koníček a je to něco, co mi přináší velké uspokojení. Ať už ta praktická část, to znamená ten zpěv ve sboru a na cvičování, korepetice skladeb se sborem a pak koncerty, tak návštěvy koncertů vážné hudby, opery. Oba s manželkou máme moc rádi operu, takže nakonec dneska ty ukázky byly vesměs z vokální tvorby, tak to je něco, co mě docela nabíjí.
Pochopil jsem správně, že můžete v dobrém slova smyslu využít vaše postavení předsedy Akademie věd a dostat se dál než běžný posluchač, třeba po skončení koncertu, dostat se do kontaktu s jednotlivými světovými interprety, tak jak je máte možnost poslouchat jako divák, posluchač.
Tak musím připustit, že pozice předsedy Akademie věd má jistou výhodu v tom, že jsem zván na některé akce jako takový ten VIP host, jak se tomu dnes říká.
Takhle by vás měli zvát na tu radu vlády pro vývoj a inovace jako VIP host.
No, tak tam se nedostanu, teď už tedy ne, ale do zákulisí koncertů se dostávám a třeba na posledním koncertě paní Cecilie Bartoli jsem měl možnost s ní poté několik minut mluvit a je to úžasně dynamická dáma, ta energie z ní jenom srší a po velmi náročném koncertě byla...
Je neuvěřitelné, že přijde vlastně do zákulisí.
My jsme si to všichni užívali, takže to patří k těm příjemnějším stránkám funkce předsedy Akademie věd České republiky.
A jinak vaše relaxace, co se týče od těch pracovních věcí, turistika nebo sport?
Nějakému sportu se už teď aktivně nevěnuji. My jsme měli 16 let pejska a psa a s tím jsme chodili ven s manželkou. To bylo vynikající, protože pes musí ven, ať je teplo, zima, večer. Takže já jsem s ním chodíval na takové hodinové večerní procházky ostrou chůzí. To mi teď docela chybí. Teď jsme si už nového pejska nepořizovali. Kdysi jsem docela dobře běhal, věnoval jsem se atletice, gymnastice. To už teď není. Musím se přiznat, že ten hlavní koníček je právě sborový zpěv, ale to není ten koníček, kdy si vymyjete hlavu i něčím jiným než tou krásnou hudbou.
Takže ze sportu zbylo jedině bruslení mezi jednotlivými zástupci vědy, politiky, vlády.
Teď jste to pojmenoval docela trefně. Ano, no. Ano.
Včera večer jsme si ještě psali e-mailem a vy jste mě upozorňoval, že odcházíte na novoroční koncert České filharmonie, jehož generálku jsme mohli také slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Vaše stručná laicko-profesionální recenze, bych řekl, na večerní vystoupení České filharmonie.
Bylo to skvělé, hrála tedy Česká filharmonie, zpíval Adam Plachetka a jeho manželka Kateřina Kněžíková.
Onemocnění sopranistky způsobilo velice zvláštní a zajímavou variantu, ne? Právě manželská dvojice.
Ano, je to tak. Původně měla zpívat jihoamerická sopranistka, nakonec tedy onemocněla, nahradila ji Kateřina Kněžíková. Myslím, že ji nahradila naprosto skvěle. Už ji taky sledujeme delší dobu a zpívá výborně. A bylo to takové zajímavé, že zpívá manželský pár, takže ten koncert měl úžasnou atmosféru a moc jsme si ho užili.
Vy jste si Adama Plachetku vlastně vybral, aniž jste tušil, že ho uslyšíte ještě v předvečer dnešního vysílání pro závěr dnešní telefonotéky. Kdy jste ho slyšel poprvé?
My jsme byli někdy v roce 2010 nebo 2011, teď si nespomínám přesně, ve Vídni s manželkou, a když jsme ve Vídni, tak se snažíme zajít do Státní opery a dávali tam tehdy Dona Giovanniho, ale žádný Adam Plachetka na repertoáru být neměl. A my jsme s překvapením zjistili, že tak jako Kateřina Kněžíková zaskakovala za teď za jihoamerickou sopranistku, tak Adam Plachetka, který už měl nastudovanou roli Maseta, tak zaskočil za nějakého onemocněvšího basbaritonistu a zpíval úžasně, zpíval skvěle. Tam jsme ho vlastně slyšeli poprvé naživo a hned ve Vídeňské státní opeře.
Stejně jako včera nemoc způsobila to překvapení, kterého jste byl účasten. Děkuji, že jste si dnes udělal čas pro Telefonotéku. Naším hostem byl předseda Akademie věd, pan profesor Jiří Drahoš. Díky a brzy zase naslyšenou.
Děkuji za pozvání, rád přijdu.
Change, and we shall be. trumpet shall sound, and the dead shall be raised, and the dead shall be raised incorruptible. The trumpet shall sound, and the dead shall be raised, be raised incorruptible, be raised incorruptible. And we shall be changed, and we shall be changed. We'll be right back.